Probleme la zi. La Radio România Actualități.
Bună ziua, sunt Sorin Croitorescu. Cazul crimelor abominabile de la Caracal polarizează atenția opiniei publice de câteva zile, de vineri după amiază, mai exact. Începem prin a transmite condoleanțe și întreaga noastră compasiune familiilor îndurerate ale celor două fete ucise. Dincolo de drama lor, însă, și a familiilor lor, sunt multe aspecte de lămurit și de găsit posibile măsuri care ar trebui luate pentru ca astfel de tragedii să nu se poată repeta. Alături de mine în studio se află conferențialul universitar, doctor în psihologie Gheorghe Florian, membru fondator al Institutului de Psihologie Judiciară. Bună ziua, domnule profesor!
Bună ziua!
Și expertul criminalist Dan Antonescu. Bună ziua, domnule Antonescu!
Bună ziua, dar aici sunt la dumneavoastră în calitate de criminolog, nu de criminalist.
Criminolog, iertați-mă, dar este o eroare.
Am specializare și în criminalistică și în criminologie.
Sincer să fiu, nu știu exact care e diferența, dacă...
Haideți să vă spun pe scurt.
Explicați-o dumneavoastră.
Criminalistul spune cine, cum și cu ce, când, pe când criminologul va spune de ce. Cam asta este.
Este o precizare foarte utilă și pentru ascultători, pentru că în tot spațiul public apar fel de fel de titulaturi și atunci să știm și noi exact de la un expert ce înseamnă una, ce înseamnă cealaltă. Vă mulțumesc, domnule Antonescu. Chiar la această oră are loc o reconstituire a faptelor la Caracal, acolo unde au fost comise crimele. Este în legătură directă cu noi, corespondenta noastră în județul Olt, Laura Stoican. Bună ziua, Laura! Ce se întâmplă acolo acum?
Lacrimi și durere la Caracal, Sorin. Aceasta este atmosfera din oraș din ultimele zile. Sentimentul de frustrare și neputință a pus stăpânire peste oamenii din orașul care de câteva zile se află pe buzele tuturor. Trebuie să vă spun că anchetatorii au ajuns încă de la primele ore ale dimineții din nou la locuința din Caracal, a lui Gheorghe Dincă, cel care ieri a mărturisit săvârșirea celor două crime. Bărbatul acuzat de uciderea tinerelor Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu va fi adus peste puțin timp la locul crimei din arestul IPJ, în jurul orei 14 ne-a fost transmis, în vederea reconstituirii faptelor. După ce și-a recunoscut faptele, bărbatul le arată astăzi anchetatorilor cum a procedat. În cadrul audierilor, inculpatul a recunoscut că a ucis victima în data de 25 iulie 2019, în jurul orei 12, vorbim de Alexandra, la domiciliul său și ulterior i-a incinerat corpul pentru a șterge urmele. Inculpatul a spus că a agresat-o pe Alexandra, suprimându-i viața, atunci când a surprins-o cu telefonul în mână, după ce sunase la 112, s-a enervat foarte tare pe ea. Anchetatorii au găsit într-un butoi metalic în curtea infractorului fragmente de oase și dinți de la fata de 15 ani, dar mai multe bijuterii care au fost recunoscute de mama acesteia.
Știu că în primă instanță, Laura, domnul Dincă nu a recunoscut faptele, a negat chiar total, se spunea, apăreau în spațiul public diverse declarații că nu recunoaște nimic deodată, însă a recunoscut ambele crime. Ce spun polițiștii de la Caracal? Ai stat de vorbă cu ei? Poți vorbi cu ei, deși anchete în desfășurare? Ce spun? Cum au fost interogatoriile?
Este inexplicabilă atitudinea acestui om. Vreau să spun că date din anchetă clare nu se dau către presă foarte concret. Spun că trebuie să așteptăm să se termine ancheta, că îngreunează dacă ni se dau date din anchetă, este îngreunată. Este îngreunat mersul anchetei. Ceea ce pot să spun... Cele mai concrete date au fost date de procurorul de la DIICOT, Georgiana Hosu. Sunt singurele date concrete din anchetă.
Probabil sunt cele care pot fi date publicității, de altfel sunt alături de mine în studio doi experți și o să discutăm imediat despre proceduri în cazurile de acest fel și despre cum se desfășoară anchetele, ce se poate afla, ce se poate face public, de ce nu se poate face public unul sau altul dintre amănunte. Mulțumesc, Laura Stoican, așteptăm noi detalii pe parcursul zilei de astăzi după ce se vor petrece faptele acolo la Caracal. Mulțumesc, Laura. Așadar, domnilor, vă reamintesc, stimați ascultători, suntem în studio, alături de mine sunt conferențialul universitar dr. Gheorghe Florian și expertul criminolog Dan Antonescu. Ce fel de profil psihologic are un astfel de criminal, domnule profesor? Ce fel de om poate să fie?
Este foarte greu să spunem în momentul ăsta profilul lui. Dar din relatarea de adineauri, doamna spunea că el s-a enervat când a văzut-o pe fată că dă telefon. Eu n-aș spune s-a enervat, a intrat în panică. De unde sentimentul lui că stăpânește situația, că poate decide tot ce vrea să facă cu fata și nu se va întâmpla nimic, telefonul l-a făcut să intre în panică și de obicei în panică toată lumea nu mai gândește la toate alternativele, la toate, ci nu se gândesc decât cum să scape cât mai repede și cel mai facil este să omori victima, după care să o arzi. Criminali ucigași în serie sunt o mare enigmă în lumea științifică, în condițiile în care psihiatri, psihologi, geneticieni, etologii au analizat mii și mii de cazuri a celor care au fost prinși, s-au găsit multe elemente comune, dar explicația generală încă nu. Noi vorbim în momentul ăsta de un ucigaș în serie. În criminologie se consideră că de la 4 omoruri în sus, cum este în Canada, consider că ai de-a face cu un ucigaș în serie, în restul lumii 3, de la 3. Deocamdată nu vorbim decât de 2.
Descoperite sunt diverse surse care spun că s-ar putea să fie mai multe.
Exact. Fragmente de corp și haine. Următorul element este motivația absurdă a comiterii unor asemenea fapte. Dau exemplu a unui ucrainian care a omorât multe persoane din spirit sportiv. Trăgea la țintă.
Cum
și
adică
a omorât din spirit sportiv. Adică îi plăcea să tragă la țintă.
Să împuște, la tir.
Că da,
la tir.
Și-a împușcat vreo 40 de adulți, 10 copii. Sunt asemenea motivații care, pentru noi, oamenii obișnuiți, care știm că ne vine să lovim pe cineva, să-l strângem de gât când avem un motiv. Ne-a umilit, ne-a jignit, ne-a luat ceva, ne-a... Probleme de-astea de obișnuite și care au o motivație de înțeles.
Absolut
de înțeles. Așa. Aici vom vedea că sunt elemente cu totul și cu totul ieșite din comun, care, la care specialiștii nu au mare lucru de spus. Apropo, mitul copilăriei nefericite, domnilor, nu li se aplică. Și în genere, acest mit a decăzut în condițiile în care viața contemporană a devenit foarte complexă. Sursele de influențare, inclusiv prin mass media, sunt foarte, foarte puternice, care prind la unii oameni cu anumite particularități. Vă dau exemplu unui tânăr din Constanța, care, mergând pe plajă, a cumpărat de la un chioșc o broșură tradusă într-o limbă străină, în care se spunea că dacă omori un om și stai lângă el până când își dă ultima suflare, vei avea niște senzații foarte intense și foarte plăcute, mai ceva decât cele sexuale. Seara a omorât un necunoscut cu lovituri de cuțit, a stat lângă el, dar n-a avut acele senzații. A doua seară a omorât un altul și a vorbit cu el până a murit, până și tot nu a avut acele senzații. Interesant este faptul că, fiind în închisoare, condamnat pe viață, avea 20 de ani, fiind condamnat pe viață, într-o emisiune televizată, există caseta, întrebat dacă va mai face așa ceva, cu mare bucurie a spus că abia așteaptă să iasă afară pentru a mai omorâ oameni, pentru că acea carte, acea broșură, nu putea să mă mintă. Un băiat cu liceu, un băiat cu o copilărie obișnuită.
Domnul profesor, sunteți o enciclopedie de cazuri. Bucur că vă avem în emisiune și că vom mai putea discuta despre astfel de întâmplări, pentru că toate au morala lor, cu siguranță. Dar, domnule Dan Antonescu, aveți o experiență extrem de bogată
din
în criminologie și în criminalistică. Chiar vă amintesc de ce mi-ați spus la începutul emisiunii. Spuneți-mi, polițiștii, ce pot face în cazurile astea de când criminalul e bănuit, nu e foarte clar dacă el neagă faptele? Poliția ce metode are să-l încuie.
Să știți că sunt foarte puțini cei care după ce au comis fapta într-un moment de rătăcire, de furie, de furie maximă, singuri se predau sau dau telefon, veniți să vedeți ce am făcut, luați-mă, îmi pare rău, dar nu mai puteam să supor sau cine știe ce altă motivație aduc în discuție. Dar de cele mai multe ori autorii încearcă, așa cum a făcut și acest om, să șteargă urmele faptei. Atunci când sunt bănuiți, unii dintre ei încearcă să participe la cercetare, se amestecă prin mulțimea curioasă, încearcă să audă ce discut polițiștii între ei, dacă își dau seama că au uitat ceva la locul faptei, că au ceva îi poate incrimina, încearcă să revină acolo și să îndepărteze acel ceva care îl poate incrimina. În momentul în care ajung față în față cu anchetatorul, de asemenea, încearcă să eschiveze, povestind foarte multe chestii cu lux de amănunte, iar acolo unde ceva nu le convine, încearcă să evite subiectul, duc discuția către zonele pe care le stăpânesc foarte bine. Acest individ, cu toate că din ceea ce apare astăzi, eu cred că ori în mintea lui s-a făcut o rocadă, ori știrile pe surse au fost cumva modificate. Ce anume vreau să spun, este foarte greu de crezut și de acceptat că cea de-a doua victimă, Alexandra, a fost incinerată acolo, nu avea timpul fizic necesar. Credeți-mă că știu ce înseamnă carbonizarea unui cadavru. Au fost cadavre care au stat în mijlocul unui incendiu cu flacără de câte ore în șir și încă putea fi identificat, putea fi studiat din punct de vedere medico-legal. Ceea ce am văzut acolo, câteva fragmente de oase calcinate, alea mai mult ca sigur că provin de la un alt cadavru, e posibil ca de-aia spun de rocadă. Prima, Luiza, să fi fost ucisă și ulterior incinerată, iar Alexandra este foarte posibil să fi fost ucisă și dusă la olt și aruncată în apă. Individul acesta, în momentul în care a ajuns în fața anchetatorilor și i s-au pus în față probele existente, fire de păr ale Alexandrei în mașină, cercelul acesteia, dovedit cu expertiza genetică, nu numai cu recunoașterea bijuteriei de către mama copilului. După aceea, în vatra respectivă, unde au ars niște obiecte, sunt găsite un lănțișor, un inel, care de asemenea au aparținut Alexandrei. Erau probe indubitabile. Omul acesta, dându-și seama că n-are cum să scape, recunoaște comiterea faptei, ba chiar și celelalte, pentru că el e conștient că acolo, în vatra respectivă, au fost găsite niște chestii, nu le pot spune acum, că erau dinți, că erau fragmente osoase.
Haideți să rămânem puțin la Antonescu. Da, vă rog, încheiați ideea că avem și pe domnul Horodnicianu și vreau să văd procuratul.
Când și-a dat seama în ce postură este, a recunoscut faptele, încercând să minimalizeze. Atât am făcut. Eu am convingerea că el are mult mai multe fapte. O să vedeți că ancheta o să confirme acest lucru. Vă rog.
Vă mulțumesc foarte mult. Suntem acum în legătură telefonică directă cu domnul Daniel Horodnicianu, procuror și fost șef al DIICOT, actualmente candidat la funcția de procuror european din partea României. Bună ziua, domnule Horodnicianu!
Bună ziua!
Domnul Horodnicianu, sunteți procuror de foarte mulți ani, aveți o experiență foarte bogată și dumneavoastră. Acum, dacă suspectul a recunoscut, se pare și este clar că a recunoscut, ce îi mai lipsește procurorului pentru a-l trimite pe suspect în fața judecătorilor?
În primul rând, îi lipsește obiectul material, cadavrul
victimei. Deci nu poate fi făcută o trimitere în judecată fără această probă, fără cadavru?
S-a mai încercat și s-a mai trimis în judecată, dar nu pentru omor, ci pentru loviri cauzatoare de moarte, în celebrul caz Elodia.
Vă contrazic, domnule procuror, să știți că sunt cel puțin 4 cazuri în România unde nu s-au găsit cadavrele și oamenii au fost condamnați. Unul este la Gorj, dar, mă rog, sunt mai multe.
Domnul Dan Antonescu, expert criminolog la noi în studio, și tot în studio este și domnul profesor Gheorghe Florian. Împreună încercăm să aflăm niște răspunsuri legate de psihologia criminalului și de ce l-a îndemnat să facă asta și ce poate urma din punct de vedere procedural și legal deocamdată. Apoi vom trece și la alte aspecte ale acestui caz de la Caracal, care deja ne polarizează atenția de câteva zile. Deci, domnule Horodnicianu, o întrebare mai avem la dumneavoastră. Procurorul de caz, s-au discutat foarte mult despre intervenția din dimineața de sâmbătă, când au stat 3 ore polițiștii, se spune, unii spun că au stat, alții spun că n-au stat, în fața casei unde se pare că atunci era ucisă biata fată. Spuneți-mi, procurorul de caz ce atribuții are în astfel de pătrunderi în domiciliul unde se bănuiește că ar fi ceva necurat?
În caz de anchetă penală proprie, ceea ce nu era la acel moment, ce dau seama, decât dacă era trimis dosarul la parchetul tribunalului Olt. Dacă da, și era preluat începutul mea penală, măcar în rem pentru omor, era un dosar de anchetă penală proprie, atunci procurorul poate să facă orice act în dosar, pentru că ancheta este făcută de către el însuși. Dacă nu, și este anchetă în supraveghere, atunci poate să dispună ca poliția să facă orice fel de alte acte. Ceea ce se poate de asemenea și în cazul anchetei penale proprii, dar pe ordonanță de delegare. Acum, din ce știu eu de acolo, eu nu știu foarte multe date decât ceea ce se de la...
Nu, vă întreb doar procedural, sigur, nu știm exact ce a fost acolo. E anchetă în desfășurare. Procedural însă, cum se petrec lucrurile?
Deci, codul de procedură din România, codul de procedură penală, prevede ca percheziția să se facă între orele 6 și 20. Mandatul de percheziție, din ce știu eu, se dă și este valabil începând cu orele 6. În orice alte cazuri, orice fel de alte cazuri, am văzut că s-a invocat de foarte mult articolul 27 din Constituție. Da, de acord, doar cu precizarea că, în principiu, trebuie să ai o siguranță de 100% că intri, în sensul că violezi domiciliul unei persoane fără a da un mandat legal emis, dar dacă ești convins că acolo se pregătește sau se este în curs de desfășurare săvârșirea unei infracțiuni. În cazul de față, cum ce știu eu, s-a intrat în 6 domicilii simultan la ora 6, iar cu o zi înainte să mai intrase în alte 3, pentru că celorlalți nu indicase foarte corect domiciliul unei anumite persoane și au fost avute în vedere câteva zeci de case pe celula respectivă. Eu vă dau un exemplu care l-am mai dat și ieri într-o altă discuție. Orice fel de act făcut în afara respectării dispozițiilor procedurale este declarat nul de către judecătorul de cameră preliminară. Este cert că în acest moment, cu emoția aferentă acestui caz și la cald, așa cum se discută imediat după fiecare din aceste cazuri, aparent trebuia pătruns. Dar vă spun încă ceva. Și uitați-vă că numai devreme de acum 3 săptămâni, un procuror a mers la percheziție, avea un mandat emis legal de către judecătorul de drepturi și libertăți, iar acum este cercetat penal de către secția de investigare a infracțiunilor de justiție. Trebuie să vă gândiți la toate aceste aspecte care poate concure la un anumit moment dat în luarea unei decizii. Eu vă spun, nu eram acolo, nu știu exact ce s-a întâmplat, cât au stat, cum era emis mandatul, dar din ce înțeleg, era emis la ora 3:30 cu valabilitate de la ora 7. Pe de altă parte, iarăși, din datele de anchetă care se aud, iar eu nu pot avea încredere că nu aș putea să le văd undeva scrise, se pare că minora a fost ucisă la ora 12, imediat după ce se folosi telefonul persoanei care este bănuită că ar fi săvârșit crimă.
Anchetele sunt încă în derulare, din câte știu, sunt 5 ofițeri și 3 agenții de la MAI cercetați în legătură cu modul în care s-a intervenit în cazul de la Caracal, și procurorul de caz, din câte știu, este anchetat, audiat de inspecția judiciară, din câte știu. De asemenea, ministrul de intern a înaintat guvernului și președintelui un raport privind cazul de la Caracal. Mâine în CSAT va fi discutat acest caz, deci se va mai discuta foarte multă vreme despre aceste aspecte procedurale și despre, presupun, legislația din domeniu. Cum e, domnul profesor, legislația în acest domeniu?
Foarte simplu, dacă îmi permiteți.
Vă rog, domnul Horodnicianu.
Cred că foarte simplu ar fi fost dacă legislația în vigoare ar fi prevăzut ca, în cazuri de excepție, procurorul să poate dispune pătrunderea cu solicitarea ulterioară la prima oră către judecătorul de drepturi și libertăți a confirmării intrării în domiciliu în caz de infracțiune flagrantă sau în caz de procedură flagrantă, cum a fost, de exemplu, înainte de anul 2015. În momentul ăsta, vă dădeam exemplu că în București a fost poliția a pătruns în momentul săvârșirii unei crime, au salvat copilul, din ce mi-aduc aminte, mama era deja ucisă, iar judecătorul de cameră preliminară, conform legii altfel, a considerat că proba este administrată și proba era proces verbal de percheziție. Proba a fost administrată nelegal, pentru că nu exista autorizație dată de un judecător.
Îmi permiteți, domnul procuror, să vă întreb o secundă?
Da, vă rog.
Articolul 20 din Codul Penal, starea de necesitate, spune că se poate interveni. Dar dacă ar fi intervenit, asta nu însemna că el a intervenit acolo să facă o percheziție. Intervenea, îndepărta pericolul, acorda prim ajutor dacă se impunea, după care se oprea, bloca sau, mă rog, încătușa autorul, aștepta să vină mandatul, să aibă mandat și atunci putea să efectueze percheziția respectivă. Și atunci proba ar fi fost admisibilă. Și aici, dacă se impunea, puteau să sară gardul, să spargă poarta, să intre, să îndepărteze pericolul. Nu era o probă, era doar o acțiune de îndepărtare a unui pericol. După care se proceda conform mandatului și codului de procedură.
Dacă am dat discuția noastră mai în urmă cu 5 minute, adică când a început, v-am explicat că astfel de lucruri se pot întâmpla când ai certitudinea că...
Dar știu.
Acolo, nu exista
păi acolo era certitudine. De pe telefonul acelui om care are domiciliul acolo, s-a dat telefon la 112 de către o copilă care a afirmat că este violată și că este legată cu sârma de
pat. S-a localizat exact acel domiciliu?
Categoric.
Atunci de ce s-au făcut toate percheziții în același timp?
Nu, celelalte trei percheziții vă spun de ce au fost făcute. Fetița asta, când a vorbit cu operatoarea de la 112, a spus că lângă ea a găsit o carte de vizită. Era vorba despre carte de vizită a unui lucrător de la, nu știu, mă rog, măsurător de teren sau nu știu ce era, topometrist. Și a dat datele de pe ea, ea crezând că acea carte de vizită aparține proprietarului. Ei, cei oamenii aceia au comparat ceea ce a spus ea cu ceea ce a dat STS-ul ca zonă destul de mare și s-au dus acolo și au făcut perchezițiile.
Bun, în esență, ce observ este că e vorba de certitudine în a aprecia dacă intervenția este oportună sau nu. Și vreau să vă întreb, domnule Horodnicianu, cine decide dacă este oportună sau nu intervenția? Cine decide dacă este certitudine în cazul respectiv?
Din nou, tocmai v-am spus, dacă e anchetă penală proprie, procurorul. Dacă e anchetă în supraveghere și e în competența de...
Domnul procuror, și dacă eu sunt un cetățean de pe stradă și văd sau am convingerea că se întâmplă ceva, fără a avea calitatea de procuror, de polițist sau ce-o fi, am voie să dărâm zidul, așa prevede în Codul Penal, să dărâm zidul, să dărâm poarta, să intru acolo, să îndepărtez pericolul.
Vă referiți la stare de necesitate.
Exact.
Da? Cu siguranță fiecare dintre noi are acest drept. Dacă într-adevăr, și dacă citiți, vă rog, cu totul articolul respectiv, pentru că sunt niște condiții acolo. Da. A faptului că trebuie să fie iminent, să fie direct, tot lucrurile astea trebuie să se întâmple și aveți certitudinea că se întâmplă, că dacă nu, s-ar putea să se întâmple ca și în alte cazuri, să fiți cercetat pentru treaba asta.
Deci,
dar dacă se întâmplă așa cum spuneți dumneavoastră, în stare de necesitate, în legitimă apărare, acestea sunt cazuri care înlătură caracterul penal al faptei, iar ceea ce comiteți în numele a ceea ce vreți să realizați, într-adevăr, nu se pedepsește.
Am văzut, sunt patru, dacă nu mă înșel, patru litere la articolul respectiv, patru cazuri în care se poate face intervenția, intrarea într-un domiciliu forțat. Da, domnule profesor Florian, vreau să adăugați ceva, vă rog.
Trăim în epoca procedurilor care nu pot fi judecate decât prin consecințele lor. Dacă în cazul pe care îl discutam totul ieșea bine, toată lumea spunea, uite, procedurile ne-au ajutat. Când lucrurile ies rău, încep să se ascundă instituțiile, experții, tehnicienii care intervin acolo, scuzându-se cu faptul că au respectat procedura. Această etichetare a unei situații, poftim, a unui telefon disperat dat la 112, această etichetare că este o urgență și este o urgență în derulare care nu poate aștepta, dom'le, nu se poate ajunge la certitudine de când mergând de urgență acolo să vezi despre ce este vorba. Faptul că ora 6 sau ora 7 trebuia să intervii, să nu știu ce, percheziții devin secundare, ba chiar se întorc împotriva instituției 1, 2, 3 care a intervenit acolo. Acest refugiu în proceduri creează mari probleme, încât dacă polițiștii ar fi considerați niște oameni inteligenți, niște oameni bine pregătiți, niște oameni de bun simț, de conștiinciozitate, de moralitate, niciodată nu s-ar pune problema asta. În momentul în care strivim funcționarul de orice tip cu proceduri, îl facem apatic, nu se bagă, își face de lucru încolo încoace, să nu fie prins în aceste hățișuri.
Da, domnul Horodnicianu spunea mai devreme ceva foarte interesant, că judecătorul poate refuza o probă dacă este luată neconform cu procedura.
Păi aici am ajuns.
Ceea ce aici mi se pare destul de ciudat, adică da. Cum conform, dacă intra înainte de ora 6 și îl găsea pe ăla cu cuțitul în mână, domne, nu o luăm în considerare că e luată...
Din păcate, da. Din păcate, da.
Astea sunt excese. Sunt excese de acum în virtutea unor practici internaționale. Apropo de asta, am fost de câteva ori la Consiliul Europei, unde se spunea că în materie de criminalitate în fiecare țară a Uniunii Europene este o problemă a fiecărui stat, a ce decide funcție de istoria lui, de tipul de criminalitate. Până la ce nivel social a ajuns, de amploare, de calitate.
Spuneți că până și numărul de crime care trebuie făcute pentru ca omul să fie considerat criminal în serie diferă.
Sunt lăsate, sigur că da. Știu cazuri în care un tânăr s-a lăudat că a comis 500 de omoruri. Nu s-au găsit decât 100. Și totuși, pe ăsta unde îl încadrăm?
Mi-e și teamă să vă răspund.
Această problematică a ucigașilor în serie poate că de acum încolo să fie luată în serios. Ar trebui ca, așa cum sunt în multe țări, să existe un grup la poliție, la Poliția Națională, care un grup de polițiști, de alți experți, care să se ocupe numai de această problemă. Toate crimele suspecte, toate crimele în care nu există o legătură între ucigaș și victimă, trebuie să intre într-o bază de date în baza unei fișe foarte amănunțite. Toate datele se împrospătează zi de zi, se fac tot felul de analize pentru a-ți dai seama că omorul cu tare sunt făcute de aceeași mână. Acești polițiști, acest grup, nu ar trebui să aibă normă, doamne, să lucrați nu știu câte. Sunt atât de conștiincioși, sunt atât de atenți încât trebuie să le lăsați în pace. Trebuie să aibă o bază de date calculatoare, ei se deplasează în teren, ei fac multe lucruri. Experți
ce spuneți, crezi că ar fi de folos o astfel de structură?
Pe domnul Florian și mare parte îi dau dreptate, numai că așa ceva să știți că există deja.
Există și la noi?
Da, bineînțeles. De curând s-a înființat și serviciul de profiler, dar ei colaborează cu cei de la Serviciul Omoruri din cadrul Direcției de Investigații Criminale. Aceștia au imaginea clară a tuturor faptelor comise pe teritoriul României, la nivel local, cum e Bucureștiul. Să știți că toate dosarele cu autor necunoscut sunt luate, reluate și până la urmă se ajunge la o soluție. Apropo de acești criminali în serie și de numărul de victime, mi se pare totuși exagerat să așteptăm 3. Noi am reușit să prindem criminali și am considerat în serie care reușiseră doar 2 fapte, dar erau identice ca mod de operare, ca, mă rog, e acel șablon pe care îl folosesc ei, fie la modul de operare, fie în privința victimei, fie a locului în care comit fapta, a modului de abordare. Am avut astfel de indivizi. Ba mai mult, și credeți-mă că, bine, am avut și cu 3 fapte și am avut acum de când fac emisiuni la Televiziunea Națională ocazia să discut cu un individ, are 5 fapte la activ, 5 omoruri, dintre care 2 au fost persoane apropiate, propria fiică și concubina lui. Deci 2 persoane foarte, foarte apropiate pe fiica lui, ne-a povestit cum a tranșat-o și cum a transportat ca de fapt ca și pe concubină, cum a transportat segmentele de cadavru cu o seninătate ieșită din comun, iar la sfârșitul interviului l-am întrebat, un om la 70 de ani, dar care era foarte în putere și cu mintea aparent întreagă, l-am întrebat, domnule, acum dacă până la urmă vei ieși din pușcărie, ce gând ai, ce o să faci? Păi, ce să fac, mai am încă 4 pe listă? Abia după aceea mă gândesc ce am de făcut.
La 70 de ani.
La 70 de ani, aveți cuvântul meu de onoare, în fața mea și a echipei cu care am realizat interviul, ne-a afirmat că el mai are 4 păriste, cealaltă fiică, un frate, un polițist și un procuror.
Deci sunt oameni care cred că nu-i poate ajuta, pe care cred că nu-i poate ajuta nimic să se vindece de această... Mi se pare ceva patologic. Revenim puțin la actualitate, domnilor, pentru că colega mea Diana Surdu a fost la parchetul general astăzi, cred că și acum mai este acolo, s-a depus o plângere penală. Bună ziua, Diana Surdu!
Bună ziua tuturor! Unchiul Alexandre, Alexandru Cumpănașu, s-a întâlnit cu procurorul general Bogdan Licu, căruia i-a cerut într-un memoriu plângere penală, aflarea adevărului, reclamând instituțiile care au acționat în acest caz. Și citez, STS, MAI, parchetele din Olt și Dolj și persoanele care nu și-au făcut datoria, spune acesta. Cumpănașu i-a dus acuzații grave șefului demisionar de la STS, Ionel Vasilca, care urma să fie audiat de Parlament, iar în opinia sa ar fi trebuit să demisioneze de mult, dar să dea și socoteală pentru cum a reacționat operatorul de la 112, care nu a încercat să ajute pe Alexandra ori să afle mai multe detalii despre locul în care era sechestrată. Printre cele 9 motive invocate în memoriu, Cumpănașul a enumerat incoerența în acțiunea operativă a instituțiilor responsabile cu localizarea, aparenta nerespectarea protocolului în cazul apelării la 112, prezența în ancheta judecătorului de serviciu sau momentul constituirii echipelor tehnice. Unchiul fetei a declarat că are acordul familiei pentru aceste demersuri care vor continua mâine la Ministerul de Interne. El va cere ministrului analize pentru ultimii 20 de ani privind răpiri și dispariții de persoane, dar și modul în care s-a acționat în aceste cazuri la nivelul României al fiecărui județ.
Mulțumesc foarte mult, Diana Surdu. Revenim în studio, alături de mine se află, domnule și domnule, pentru ultimele câteva minute ale emisiunii noastre, profesorul Gheorghe Florian și expertul criminolog Dan Antonescu. Așadar, domnilor, mai avem câteva minute departe de mine și intenția de a epuiza subiectul în cadrul acestei emisiuni, dar am vrut să aducem în fața ascultătorilor elemente cât mai interesante și obiective despre profilul acestor criminali. Ce să înțeleagă cetățeanul, domnule Antonescu? Are poliția grijă de el?
Da. Și spun aceasta gândindu-mă nu la bâlbele unora dintre cei care de multe ori au făcut de râs această profesie, ci uitându-mă la cifrele și la realizările celorlalți polițiști care chiar își iubesc meseria și fac acest lucru lăsând pe planul 2, 3 sau mult în spate problemele personale, familia sau timpul liber.
Cred că și pe dumneavoastră o să vă întreb asta, domnule profesor, nu doar poliția, spunem instituțiile care trebuie să aibă grijă de cetățean, îl protejează de adevăratele? Credeți, fac tot ce se poate pentru ca cetățeanul să fie protejat?
Da și nu.
Și ce ar mai trebui să fac?
În momentul de față, problema numărul unu a fiecarei societăți este securitatea cetățeanului. Și aici concură instituții, dar în mare măsură statul, care nu poate să asigure pentru fiecare persoană, atrage atenția că și persoana trebuie să preia partea sa de siguranță, câteodată să-și pună la mașină antifurt, o broască mai bună la ușă, să aibă grijă, să nu umble noaptea în nu știu ce locuri. Se împarte și întotdeauna ies în avantaj cei care au bani să-și cumpere atâta tehnica de protecție față de restul lumii care nu așteaptă asta decât de la polițist.
Mulți dintre ei probabil că iau tot pe căi mai puțin ortodoxe.
Unii în condițiile în care li se întâmplă ceva aleg să se răzbune, să-și rezolve singur problema, chiar dacă fac un omor sau o lovitură cauzatoare de moarte. Asta este marea problemă a timpurilor pe care le trăim. E o societate a spectacolului unde se valorizează cruzimea, indiferența față de oamenii pe care i-ai chinuit, i-ai omorât în filme. Justiția, în multe filme care plac tinerilor, adolescenților, nu apare. Mormane de morți și se termină filmul pe un iaht, pe un...
Da, cam puțină morală.
Cam puțină, adică de la această realitate trebuie să plecăm și să vedem dacă avem suficienți polițiști la 1000 de locuitori, la 100 de locuitori, cum sunt plătiți, care sunt tehnicile, cum cooperează instituțiile între ele.
Asta
vreau
este să
foarte important.
Pe cine să sune cetățeanul? Când e în pericol cetățeanul? Da. Acest caz de la Caracal, cele trei apeluri la 112, care nu s-au soldat practic decât cu găsirea rămășițelor până la urmă, da. Mă tem să nu ducă la o lipsă de încredere către acest serviciu. Ce spuneți, domnule Antonescu? Mai avem exact un minut.
Un minut. Vă spun că acest caz poate că nu avea un astfel de final dacă și la noi în țară companiile de telefonie ar fi obligate să facă ceea ce fac în alte țări. În momentul în care eu apelez pe telefonul meu 112, eu folosesc serviciul companiei respective. Compania are obligația și, repet, în alte țări se întâmplă acest lucru, trimite un SMS către operatorul de la 112, SMS care cuprinde coordonatele mele din momentul în care am apelat acest telefon de urgență. Și atunci operatorul știe unde să trimită urgent o echipă, o patrulă, ceva care să mă ajute.
Deci
la
este
noi,
posibil tehnic?
Categoric da, categoric da. Și în alte țări nu li se acordă licența de funcționare dacă nu au acest serviciu.
Sistem. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor și domnilor. Sunt Sorin Croitorescu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare la Radio România Actualități.